ស្លាកស្នាមជីវិតចំណូលនីតិកាលរដូវបក់មកយ៉ាងសែនត្រជាក់ធ្វើឲ្យរងីញយញាក់នៅក្នុងអរ៉ានំដុំចិត្តឲ្យខ្លាចផ្សាពុំមានអ្វីស្មើនឹងហថាដែលធ្លាប់តែត្រកង3នោះឡើយនៅលើមេឃីអណោះវិញដួងព្រះច័ន្ទរះមូលក្រឡងកណ្ដាលរាត្រីលៃឡំជាមួយនឹងសំឡេងចង្រិតកង្កែបស្រែកយំប្រគំបានជាបទភ្លេងយ៉ាងអន្លង់អន្លូចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹកទៅដល់អនុស្សាវរីយ៍មួយដែលមិនអាចនឹងបំភ្លេចបានឡើយដំណាក់ហេមៈស្រក់ចុះមកតក់តក់ហាក់បីដូចជាកំពុងបំពេមនុស្សលោកឲ្យលំលោះទៅក្នុងសុបិនរាត្រីមួយដែលមិនខុសពីឋានសួគ៌នោះឡើយព្រឹក្សាទាំងឡាយហុំព័ទ្ធក៏ដោយអាប់លាក់បំពន់ខ្លួននៅក្នុងកូនផ្ទះមួយដែលអមទៅដោយព្រៃព្រឹក្សាលង្ខីស្រងាត់មិនខុសពីវិមានដែលលាក់បំពន់នៅក្នុងទឹកដីដែនអរញ្ញវេនោះឡើយសំឡេងទឹកជ្រោះហូរច្រោះថ្មណាជាមួយនឹងនេត្រារបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែហូរចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួននោះដែរពេលនេះជីវិតមិនខុសពីកូនចោដែលកំពុងតែរសាត់នៅក្នុងកណ្ដាលសាគូនោះឡើយអ្វីៗទៀតបានកើតឡើងមិនដូចជាការដែលយើងបានព្រៀងទុកនោះទេសំឡេងបាសាបាសីស្រាច់ជ្រៀងខ្ញៀមខ្ញានៅលើចុងព្រឹក្សាពិតជាមិនអាចមករំងាប់នៅក្តីទុកព្រួយរបស់មនុស្សលោកបានឡើយតាពេលនេះជាពេលវេលាអ្វីដែរទៅបានជាយើងត្រូវមកទទួលនៅរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់បែបនេះទៅវិញតើស្នាមជីវិតរបស់យើងវាត្រូវជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវបែបណាទៀតដែរទៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងឡើងដួងព្រះអាទិត្យទើបតែនឹងងើបកាយពីការលងលក់មកជំនួសទូនីតិព្រះច័ន្ទបំភ្លឺផែនពោះសធាវិញម្ដងថ្ងៃថ្មីពេលវេលាថ្មីបានឈានចូលមកដល់ដែរឆ្នាំ2020បានឈានចូលមកជំនួសឆ្នាំចាស់ដែលយើងតាំងតែគិតថាពេលវេលាមួយពិតជាមិនអាចនៅតែមួយកន្លែងនោះដែរពេលនេះដីនៅប៉ោយប៉ែតចាប់ផ្ដើមគាំងដោយសារតែការប្រកាសបិទនៅកាស៊ីណូអនឡាញនេះពេលនោះដែលវាមិនខុសពីស្ថានភាពនៅលើទឹកដីក្រុងកំពង់សោមនោះដែរព្រោះវានៅជាប់គាំងមួយកន្លែងដែលម្ចាស់អាគីមួយចំនួនហ៊ានខ្ចីលុយធនាគារយកទៅសាងសង់ដើម្បីឲ្យចិនជួលបើកជាបោះល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញហើយពេលច្រើនបានជាប់លុយខាតបង់ធ្ងន់កគឺធ្ងន់កជាច្រើនអ្នកណារហូតដល់ម្នាក់ម្នាក់ចង់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទៀតផងចំណាយរូបខ្ញុំវិញមិនបានជាប់គាំងជាមួយនឹងគេនោះឡើយព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាភ្នាក់ងារលក់ដីម្នាក់នៅប៉ោយប៉ែតនិងទិញលក់ដីតូចៗចន្លោះពី500ទៅ1000ម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះមិនបានទៅទិញលក់ដីអ្វីដែលជាដុំកំភួននឹងគេនោះឡើយនៅពេលដែលស្ថានភាពកំពុងតែមានវិបត្តិនេះទោះបីជាខ្ញុំមិនបានជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហារឿងលក់ដីទាំងនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតពីរឿងតាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់សំណង់ជួលអគារនេះដែរដោយសារតែដីធ្លីមិនអំណោយផលដូច្នេះហើយព្រោះខ្ញុំជាប់រវល់ដោះស្រាយរឿងប្លង់ដីទី5របស់ខ្ញុំផងនោះក៏សម្រេចចិត្តផ្អាកពីរឿងអចលនទ្រព្យនេះមួយរយៈពេលសិនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រមូលចូលមកក្នុងវិស័យអប់រំមួយម្ដងដោយសារតែចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺចង់ជួយទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបរទេសភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកមិនបង្អង់បន្តិចសោះឡើយជាមួយនឹងខ្សែទឹកហូរនៅលើដងផ្លូវដែលពេលថ្មនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែពាក់អាវភ្លៀងធ្វើដំណើរទៅប្រកបការងាររៀងៗខ្លួនភ្លៀងមិនព្រមដាច់ក្រប់នៅឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូអិនមានដែលលោកបានណែនាំខ្ញុំឲ្យស្គាល់អ្នករកស៊ីជាច្រើនអ្នកនិងម្ចាស់អាជីវកម្មធំៗដែលពេលនោះហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគំនិតអេបជាអេបសិភៅ Digital សិភៅជាសំឡេងហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនទី44ដែលខ្ញុំបានចូលប្រឡូកនិងទិញភាគហ៊ុនជាមួយនឹងគេគឺនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុះបេសកកម្មជាមួយនឹងក្រុមការងារគំនិតអេបគឺជាជីវិតមួយដែលថ្មីព្រោះកាលពីមុននោះខ្ញុំធ្លាប់ចុះធ្វើការងារជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតាទូទៅដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលនេះវាមិនដូចពីមុននោះទេគឺខ្ញុំត្រូវចុះប្រឡូកផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបការងារធ្វើការបែបមានស្តង់ដារជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានអធិបុលនៅក្នុងសង្គមដែលខ្ញុំបច្ចុប្បន្នជួបជាមួយនឹងអ្នកចំនួនធំៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជារដ្ឋមន្ត្រីលោកអបញ្ញាអ្នកអបញ្ញាជាច្រើនរូបដែលគេមានអាជីវកម្មរឹងមាំនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទៀតផងគោលបំណងជាចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីចងក្រងជាសិភៅជូនគាត់ទុកជាស្នាដៃជួយទៅដល់សហគ្រិនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ ព្រោះតែគំនិតអេបបានផ្ដោតទៅលើវិស័យអប់រំនិងជាអេបលក់សិភើជាសម្លេងនៅពេលនោះហើយដែលជាពេលខ្ញុំបានយកពេលវេលារបស់ខ្ញុំទាំងអស់ផ្ដោតទៅលើការស្ដាប់សម្លេងតាមសិភើនៅក្នុងមួយថ្ងៃអស់មួយក្បាលមានពេលខ្លះ2ក្បាលជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានស្ដាប់អស់ជាង300ចំណងជើងដែលសុទ្ធសឹងតែជាសិភើផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សការគ្រប់គ្រងលុយកាក់ផ្នត់គំនិតថ្មីថ្មីនៅពេលអនាគតនិងសុជីវធម៌នៅក្នុងសង្គមនៅពេលដែលខ្ញុំបានបកមកក្រៅវិញគិតចុះគិតឡើងពីរឿងដែលខ្ញុំបានចាយពេលវេលាខុសដើរផ្លូវខុសនោះហើយចាប់ផ្ដើមកាន់សិភៅនិងប្រឹងប្រែងពីក្មេងដូចជាពេលនេះខ្ញុំរកលុយបានមិនចំណាយពេលខុសទៅលើគោលដៅនោះទេទោះបីជាពេលនេះមានទ្រព្យធនមួយចំនួនហើយក៏ដោយតែពេលវេលាដែលខ្ញុំបានដើរខុសចំនួន9ឆ្នាំមកនេះគឺវាខាតពេលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តចំពោះមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គួរតែអានគួរតែស្ដាប់សៀវភៅឲ្យបានច្រើនព្រោះវាជាគុណប្រយោជន៍មួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងសង្គមមិនថាភាពជ័យជំនះឬបរាជ័យនោះទេវាបានផ្ដល់នូវគំនិតនិងមតិល្អៗជាច្រើនចំពោះរូបយើងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងឲ្យបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតពេលវេលាលឿនលួយទៅមុខណាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នករកស៊ីជាច្រើនដែលសុទ្ធសឹងតែជាចាស់ទុំមានបទពិសោធន៍និងបុគ្គលខ្លាំងៗនៅក្នុងសង្គមដោយនៅពេលនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចនៅតែបែបនេះកើតទៀតនោះទេពួកគេសុទ្ធតែជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចំណែករូបខ្ញុំវិញគ្រាន់តែជា shareholder តូចមួយតែប៉ុណ្ណោះតើខ្ញុំអាចចុះសម្រុងជាមួយនឹងគេដោយវិធីណាដែរទៅបើខ្ញុំមិនខ្លាំងទេនោះគេច្បាស់ជាមើលខ្ញុំមិនឃើញឡើយហើយគេក៏មិនបានប្រាប់ពីអ្វីថាអ្វីជាការរកស៊ីនោះដែរតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាគេមានបែបនេះទៅវិញហើយម្យ៉ាងទៀតគេជាអ្នកមានគេរត់តែគ្មានពេលជាមួយនឹងបកគលធម្មតាដូចជារូបខ្ញុំនោះឡើយគឺពិតជាមិនអាចទៅរួចមែននៅពេលនោះក្រុមហ៊ុនផលិតផលរបស់ខ្ញុំក៏នៅតូចទៀតតើខ្ញុំគួរទៅរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាដែរទៅដើម្បីឲ្យវាមានដំណើរការរីកចម្រើនទៅមុខដូចជាគេដែរនោះនៅពេលដែលខ្ញុំក្រឡេកមកមើលក្រុមហ៊ុនគំនិតអេបគេមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាង20នាក់ហើយម្នាក់ៗចូលហ៊ុនដើម្បីបង្កើតអេបជួលបុគ្គលិកនឹងជួលអอฟិសធ្វើការងារចំណែកឯក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំវិញមានតែ2នាក់ក្រុមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះនិយាយជារួមទៅគិតចុះគិតឡើងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានឹងយកចំណេញរបស់ខ្ញុំនេះគឺចេះរៀបចំ Mind Map ផែនទីផ្នែកគំនិតទៅរកមនុស្សដើម្បីបានជាគ្នារូបតុនធ្វើអាជីវកម្មនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហោះតាមសារនៅលើ Facebook ពីការបង្រៀនតាមវគ្គ Mind Map ដោយអេតគិតថ្លៃដោយសារតែខ្ញុំចេះគូសវាសវា7ឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះដូច្នេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនូវចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍នេះជូនទៅដល់គេគ្រប់គ្នាឲ្យបានដឹងផងដែរការបង្រៀនវគ្គ Mind Map ជាដំបូងខ្ញុំបង្រៀននៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ហើយការបង្រៀននៅពេលនោះគឺនៅតាមឆាត Facebook ទេគឺមិនហ៊ានបង្រៀនផ្ទាល់ទេដោយបង្រៀន7ថ្ងៃពេញហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំផ្ញើសារជាសំឡេង15ទៅ20នាទីឲ្យគេបានស្ដាប់ហើយក៏មានសិស្សសួរជាសំណួរខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅវិញបើសិនណាជាឆ្លើយមិនបានទេនោះខ្ញុំក៏ទៅសួរលោកគ្រូអេនមៀននិងសិស្សច្បងខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីសុំជាជោគជ័យនៅរាល់បញ្ហាទាំងអស់នោះដែលគេបានសួរមកកាន់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីសុំជាជោគជ័យនិងស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីយកមកបង្រៀនសិស្សនៅពេលនោះដែរខ្ញុំស្វែងរកបានសិស្សចំនួន115នាក់តាមការបង្ហោះសារហើយគាត់ comment ពីអីចេះខ្ញុំអាចគាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមដើម្បីផ្ញើសារបង្រៀននេះហើយគឺជាការចាប់កំណើតនៃ CTH Mind Map ចំនួនទី1ដែលខ្ញុំបានបង្រៀនសិស្សខ្ញុំភ័យខ្ញុំមិនហ៊ានបង្រៀនតាមការឡាយទេហើយក៏មិនចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom អ្វីដែរព្រោះសិស្សដែលខ្ញុំត្រូវបង្រៀននោះសុទ្ធតែចាស់ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំទើបតែមានអាយុ24ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយមូលហេតុដែលបង្រៀនតាមឆាតនោះគឺវាងាយស្រួលពេលដែលសិស្សសួរយើងអាចឆ្លើយអត់ចាញ់មានពេលដកឃ្លាទៅសួរអ្នកចេះដឹងអ្នកពូកែនិងស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីយកទៅថតសម្លេងឆ្លើយតបជាមួយនឹងគេវិញនេះហើយជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់ខ្ញុំវាមិនងាយស្រួលឡើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែបន្តប្រឹងប្រែងធ្វើវាខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើបែបនេះទៀតហើយសិស្សចំនួនទី2ខ្ញុំបានបង្រៀនតាមឆាតដូចគ្នាតែលើកនេះបានចំនួន250នាក់ពេញនៅខែកក្កដាដែរបន្ទាប់សិស្សចំនួនទី3ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនតាម Zoom ជាលើកដំបូងនៅខែសីហាដែលមានចំនួន367នាក់ពេលនោះខ្ញុំពិតជាមានការផិតភ័យខ្លាំងណាស់ដោយសារតែបើកវីដេអូបង្រៀន ហើយបានលោកគ្រូអិនមាននៅអមក្នុងការបង្រៀនដើម្បីឆ្លើយសំណួរពីបាពីម៉ាគាត់គឺជាគ្រូធំទី3របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីលោកគ្រូជនជាតិសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខ្ញុំស្វែងរកគ្រូខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ខ្ញុំគិតបន្តទៀតខ្ញុំគួរតែធ្វើអ្វីមួយហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំល្បីដូចពីពេលមុនក្នុងឆ្នាំ2011ទៅឆ្នាំ2012ពីមុនខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយអ្វីពេលនេះមានជំនាញមានបទពិសោធន៍ហើយខ្ញុំត្រូវបោះបង់ខ្លួនឯងចោលគិតទៅខ្ញុំបានល្បីដោយសារតែក្រុម Facebook គេស្គាល់ខ្ញុំតាមក្រុម Facebook ហើយភ័យច្រានក្មេងៗចំណាយ brand CTH ខ្ញុំក៏បានសាំងយូរមកហើយដែរខ្ញុំមិនគួរណានៅស្ងៀមទេគិតហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបង្រៀនតាមក្រុម Facebook និង Telegram ដែលមានឈ្មោះថាអាណាចក្រមហាសាក្រិន 1.0 2.0 3.0បានសមាជិកជាច្រើនហើយពេលនោះដែរមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគឺបងចម្រើនភេរៈបានជួយកែសម្រួលស្លាយបង្រៀនវគ្គ Mind Map បន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានទំនុកចិត្តចំពេលនោះគឺជាថ្ងៃទី7ខែ9ឆ្នាំ2020វាគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំហ៊ាន live video ចែករំលែកនូវចំណេះដឹងខ្ញុំតែងតែធ្វើជារឿយៗខុសត្រូវនិយាយដំបូងគឺមានការភ័យខ្លាំងណាស់មិនហ៊ានមើលកាមេរ៉ាទេនិយាយបានតែ4ទៅ10នាទីក៏បិទខ្ញុំបានប្រឹងជំនះលើការលំបាកនេះដល់ទី1ខ្ញុំសរសេរអត្ថបទបង្ហោះចែករំលែកបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សៀវភៅអានសៀវភៅបានមួយក្បាលខ្ញុំសង្ខេបតិចហើយបង្ហោះបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏យកក្លឹមនៃពាក្យសំខាន់ៗយកមកឡាយវីដេអូនិយាយខ្ញុំធ្វើវារហូតពេញមួយឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំបានធ្វើជាង200វីដេអូនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដើម្បីចែករំលែកពីមនុស្សខ្លាយកាមេរ៉ាពីមនុស្សមិនសូវហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈខ្ញុំក៏ខ្លាយទៅជាជំនាញនៅក្នុងកម្រិតលំមួយអាចជជែកបញ្ញាជាសាធារណៈបាននេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ទោះបីជាគ្មានជំនាញនៅតែអាចបង្កើតបានឲ្យទៅខំប្រឹងប្រែងធ្វើដរដាលរហូតទៅនោះវានឹងខ្លាយទៅជាបទពិសោធន៍មួយនិងជាជំនាញនេះឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកត្តាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនសំខាន់ណាស់បើរាប់អានមិត្តភ័ក្តិមិនល្អចំនួន5នាក់នោះអ្នកនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សមិនល្អទី6ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់បានឃើញដែរទេគ្រាន់តែសាបគប់មនុស្សត្រូវជួបមនុស្សពូកែច្រើនមើលការរស់នៅចរិតមេជៀតខ្ញុំក៏ចង់ដូចជាពួកគេដែរពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរចរិតនិងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដែលទាំងនេះជាការវិវត្តរបស់ខ្ញុំពីកូនដង្កូវតូចមួយក្លាយខ្លួនទៅជាមេអំបៅយ៉ាងពិតប្រាកដការធ្វើដំណើរទៅមុខតែទៅជួបនឹងឧបសគ្គជាច្រើនមិនខុសមែននៅពេលនោះខ្ញុំបានស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនណាស់ច្រើនឡើងខ្ញុំក៏បានចូលជាសមាជិកសមាគមអភិវឌ្ឍដីឡូហើយក៏បានបើកក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងដៃគូដែលមានឈ្មោះថា Khmer Express Realty ជាក្រុមហ៊ុនទី45ដែលជាក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារលក់ដីនៅរាជធានីលង្វែកជាក្រុមហ៊ុនទី46និងគម្រោងឧដុង្គ70ជាក្រុមហ៊ុនទី47ដែលខ្ញុំបានប្រឡូកនៅទទួលគម្រោងជាច្រើនទៀតដែរនៅពេលនោះហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងអត្ថបទមួយចំនួនពិតជាដើម្បីខ្លាំងណាស់គឺខ្លាំងជាទីបំផុតដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំកាន់តែច្រើនណាស់ច្រើនឡើងនិយាយទៅគឺអាជីវកម្មទាំង10ដែលបានប្រាដំទុនប្រមាណជា200ដុល្លារទៅ300ដុល្លារបានចំណូល1000ដុល្លារគឺពិតជាដើម្បីខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះពេលក្រោយបន្តមកទៀតខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គ Warrior Scheme ដើម្បីជំរុញចិត្តបន្ថែមឲ្យយើងបានឆ្ពេញយល់កាន់តែច្បាស់ឡើងពីអាជីវកម្មទាំងអស់នេះពេលវេលាពិតជាដើរទៅមុខលឿនណាស់ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់វគ្គរៀនសូត្រជាច្រើនម្ល៉េះហើយទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានគំនិតបានបង្រៀនវគ្គ CTH Mind Map ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណែកបម្រើសង្គមតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានគោលដៅជីវិតក្នុងការបង្រៀនរៀបចំកម្មវិធី Mind Map នេះខ្ញុំមានគោលបំណងខុសពីពាក្យចាស់បុរាណដែលពោលថាស៊ូឲ្យសាច់ស៊ីកុំបង្ហាញព្រៃខ្ញុំគឺជាមនុស្សស៊ូបង្ហាញព្រៃឲ្យទៅរកសាច់ចកព្រោះបើខ្ញុំឲ្យម្ហូបចំណីទៅនរណាម្នាក់គេអាចហូបបានតែមួយពេលឬមួយថ្ងៃតែបើខ្ញុំបង្ហាញព្រៃធំមួយឲ្យគេចេះរកម្ហូបដោយខ្លួនឯងនោះគេនឹងអាចឆ្អែតបានយូរអង្វែងនេះគឺជាពេលវេលាដែលខ្ញុំកំពុងតែខិតទៅកាន់តែជិតគោលដៅហើយជីវិតពិតជាពោពេញទៅដោយភាពជឿចាប់ទោះបីជាយើងខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែគិតថាការឆ្លងកាត់វគ្គរៀនសូត្រនីមួយៗ កាន់តែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំពុះកញ្ជ្រោលជាងមុនទៅទៀតវាគឺជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំត្រូវខំធ្វើការកាន់តែខ្លាំងជាងពីមុនទៅទៀតដោយពេលនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែកគំនិតបង្កើតក្រុមមួយនៅក្នុងក្តីស្រមៃដែលខ្ញុំបានប៉ងជាយូរមកហើយនោះឲ្យវារីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ដំណក់ទឹកសន្សើមរុះរោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាំងមកលើកម្រាលស្មៅមិនខុសពីពន្លឺពេជ្រដែលកំពុងតែចោលមកលើវារៀបនេះទេមើលចុះពេលវេលាធ្វើដំណើរទៅមុខលឿនណាស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំកំពុងតែទទួលនៅអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះក៏បានឈានចូលមកដល់ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គដឹកនាំក្រុមគឺវគ្គ Warrior Camp រៀន4យប់5ថ្ងៃនេះគឺជាវគ្គពិសេសបំផុតដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានជួបពីមុនមកទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់វគ្គរៀនសូត្រពង្រឹងខ្លួនឯងច្រើនមកហើយក៏ដោយព្រោះគេរៀនដូចជាពួកហាត់កម្លាំងដូឬទៅហិនកងតបពិសេសអញ្ចឹងអ្នកមានការអត់ធ្មត់រមូលរមុំមិនអាចឆ្លងផុតវគ្គនេះឡើយអាចនិយាយបានថាជាការហាត់រៀនដែលពិបាកបំផុតតែម្ដងថ្ងៃទី1ខ្ញុំចុះពីឡានជុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នករៀនវគ្គនេះទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាដូចជាការដើរលេងកំសាន្តគ្មានអ្វីអស្ចារ្យនោះទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការដើរលេងដូចខ្ញុំគិតនោះឡើយគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី1គ្រូបង្វឹកដេញពួកខ្ញុំពេញទីធ្លាធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាដូចជាប្លែកប្លាយពេកបន្ទាប់មកគ្រូបង្វឹកឲ្យពួកខ្ញុំដើររើសសម្រាមនៅក្នុងដីទំហំ20ហិកតាឲ្យតាល់តែអស់ពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់តែខិតខំរកស៊ីដោយគំនិតប្រាជ្ញាមិនធ្លាប់ធ្វើការងារហត់បែបនេះផងពេលរើសសម្រាមរួចពួកខ្ញុំប្រជុំគ្នាបែងចែកជាក្រុមគ្រូបង្វឹកបានសួរថានរណាចង់ធ្វើជាមេក្រុមខ្ញុំក៏លើកដៃភ្លាមព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើជាមេដឹកនាំគេតាំងតពីដើមមកពេលនេះមានមនុស្សម្នាក់បានលើកដៃប្រជែងជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលស្ដាប់បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានច្រើននៅក្នុងការកន្លងមកគេក៏យល់ព្រមលើកខ្ញុំឲ្យធ្វើជាមេក្រុមហើយខ្ញុំត្រូវដឹកនាំកូនក្រុមចំនួន13នាក់ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុននោះរៀបចំក្រុមរួចពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើបន្ទប់ទឹកសម្រាប់ងូតទឹកខ្លួនឯងគឺគេបង្រៀនឲ្យយើងចេះធ្វើការងារជាក្រុមជួយគ្នាទៅវិញទៅមករៀនពីជីវិតពិតនិងការលំបាកដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានអ្វីសោះសង់បន្ទប់ទឹករួចពេលថ្ងៃត្រង់ពួកខ្ញុំដាំបាយញ៉ាំជុំគ្នារៀបចំបោះតង់ឲ្យរៀបរាល់ដល់ពេលយប់គេឲ្យពេទ្យមកបង្រៀនពួកខ្ញុំពីវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលមានពស់ចឹកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពេលមានអ្នកដួលសន្លប់ត្រូវសង្គ្រោះដង្ហើមយ៉ាងម៉េចជួយសង្កត់ទ្រូងបែបណាលើកបីបែបណាដំបូងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីគេបង្រៀនពីវិធីទាំងអស់នេះទៅវិញរៀនចប់វិធីសង្គ្រោះគេបង្រៀនពីការលើកទឹកចិត្តនិងទំនាប់ដ៏ល្អលុះចូលដល់ថ្ងៃទី2ទើបខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនថាវគ្គនេះពិតជាមិនមែនធម្មតាធម្មតាដូចខ្ញុំគិតនោះឡើយគ្រូបង្វឹករបស់ខ្ញុំបានឲ្យលីធុងទឹកសុទ្ធចំនួន2ធុងដោយមួយធុងមានទឹក20លីត្រហើយមានអង្ករមានឆ្នាំងដើម្បីដាំបាយញ៉ាំខ្លួនឯងនិងស្ពីខ្សាច់នៅលើខ្នងសម្រាប់ស្រីស្ពីខ្សាច់8គីឡូក្រាមចំណែកប្រុសស្ពីខ្សាច់ចំនួន12គីឡូក្រាមពួកខ្ញុំត្រូវស្ពីខ្សាច់និងលីធុងទឹកដើរចម្ងាយផ្លូវមិនតិចតួចនោះទេគឺ50គីឡូម៉ែត្រចេញដើរតាំងពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11យប់ទើបមកដល់ទីកន្លែងសម្រាប់វិញវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់មនុស្សដែលមិនធ្លាប់ធ្វើអ្វីធ្ងន់ពេលនោះហើយដែលខ្ញុំរៀនសូត្របានពីការដឹកនាំមនុស្សដឹកនាំក្រុមហ៊ុនថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេដំបូងម្នាក់អះអាងថាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដើរមិនទាន់បាន5គីឡូម៉ែត្រផងនៅកណ្ដាលថ្ងៃហែងកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំម្នាក់ជាស្រីចាប់ផ្ដើមដង្ហក់ខ្យល់រួចក៏សន្លប់ស្ដូបបាត់ទៅគ្រូបង្វឹកហៅឡានពេទ្យមកដឹកយកទៅព្យាបាលខ្ញុំក៏ដឹកនាំក្រុមធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតនៅពេលមេក្រុមរងសន្លប់បាត់ខ្ញុំជាមេក្រុមត្រូវរ៉ាប់រងស្ពីខ្សាច់8គីឡូក្រាមទៀតជំនួសនាងគឺខ្ញុំត្រូវស្ពីម្នាក់ឯងដល់ទៅ20គីឡូក្រាមថែមទាំងលីធុងទឹកសុទ្ធទាំងពីរនៅលើស្មាទៀតដើម្បីទុកដាំបាយនិងផឹកតាមផ្លូវធ្វើដំណើរនេះគឺជាវារត់ដំខ្លួនដល់លំបាកកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំខ្លះរមូលកត់ពើខ្លះក៏សន្លប់ដំបងក្រុមខ្ញុំនៅក្រៅគេប៉ុន្តែទីបំផុតក្រុមខ្ញុំដើរដល់កូនដាំមុនគេបញ្ហានៅត្រង់ថាដើរទៅដល់គោលដៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដោយសារតែខ្ញុំស្មានថាក្នុងក្រុមឲ្យតែមាននរណាម្នាក់ដើរទៅដល់គោលដៅមុនគេគឺឈ្នះហើយបានពេញហើយការពិតវាមិនមែនបែបនេះទេខ្ញុំបែរជាត្រូវគ្រូបង្វឹកស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំតែម្នាក់ឯងបានមកដល់ ហើយបោះបង់ចោលកូនក្រុមបែបនេះគាត់ស្ដីបន្ទោសថាបើខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនវិញខ្ញុំគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយមិនគិតគូរដល់បុគ្គលិកដែលខំដើរតាមខ្ញុំខំធ្វើការងារឲ្យខ្ញុំតែក៏ពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ខុសថាក្នុងនាមជាមេគេខ្ញុំត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងជាងគេត្រូវជួយយឹតយងក្រុមឲ្យឈ្នះគេតែផ្ទុយទៅវិញគោលការណ៍របស់វានេះគឺគេចង់បង្រៀនយើងនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមត្រូវចេះជួយគ្នាដើរទៅមុខឲ្យដល់គោលដៅទាំងអស់គ្នាទើបខ្ញុំមានកំហុសហើយខ្លាចទៅជាបាត់ពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់បានយ៉ាងច្បាស់ពីការដឹកនាំក្រុមដែលជាជំហានទៅរកការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំស្ពីខ្សាច់ដើរត្រឡប់ក្រោយវិញចំនួន4គីឡូម៉ែត្រដើម្បីមកជួយដឹកនាំក្រុមខ្ញុំឲ្យដើរដល់គោលដៅទាំងអស់គ្នាចំណែកខ្សាច់ដែលគេឲ្យយើងស្ពីលើខ្នងប្រៀបបានទៅនឹងបន្ទុករបស់យើងទាំងមូលដែលយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវរ៉ាប់រងចំពោះគ្រួសារនិងប្រជុំមុខដោះស្រាយរាល់បញ្ហារាល់ប៉ុនចំពោះចំណែកឯមនុស្ស13នាក់ដែលខ្ញុំដឹកនាំប្រៀបប្រដូចទៅនឹងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនស្ថាប័ននិងរោគគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីដឹកនាំក្រុមឲ្យទៅដល់គោលដៅទទួលបានភាពរីកចម្រើននិងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបើយើងស្ពេកខ្សាច់ប៉ុណ្ណឹងមិនអាចដើរទៅមុខរួចហើយទម្លាក់ថង់ខ្សាច់ចោលមិនខុសពីយើងបោះបង់គ្រួសារបោះបង់ទូនីតិរបស់យើងចោលនោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនទម្លាក់ថង់ខ្សាច់ចោលចេញខាតខ្ញុំតស៊ូស្ពេកខ្សាច់ដើរចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រតាំងតែជើងទាំងពីររបស់ខ្ញុំពងបែករលត់ឈាមអស់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែតស៊ូដើរតទៅដល់គោលដៅនៅពេលយប់ថ្ងៃទី2គេប្រជុំក្រុមដើម្បីទាក់ទាញការលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកការស្ពេកខ្សាច់ដែល50គីឡូម៉ែត្រនេះគឺគេកំពុងបង្រៀនយើងលុតដំផ្លូវកាយយើងឲ្យបានរឹងមាំពួកយើងនាំគ្នាដេកទាំងជើងខ្នងកំរើកសឹងមិនរួចដូចគ្នាលុះព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី3យើងត្រូវងើបហាត់ប្រាណតាំងពីម៉ោង5ភ្លឺលោកគ្រូយូហ្គាដែលមកបង្ហាត់ពួកយើងពិតជាពូកែណាស់ក្បាច់ពត់ខ្លួនពត់សរសៃរបស់គាត់ពេលពត់រួចបាត់ឈឺអស់រលីងហើយរាងកាយយើងកាន់តែរឹងមាំថ្ងៃទី3រត់តែពិបាកជាងថ្ងៃទី2ទៅទៀតហាត់ប្រាណរួចគ្រូបង្វឹកបង្រៀនពីផ្នត់គំនិតបង្រៀនពីការដឹកនាំក្រុមរួចគេឲ្យយើងឡើងនិយាយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ពីការដឹកនាំក្រុមតើយើងរៀនបានអ្វីខ្លះកាលពីថ្ងៃទី2ដល់ពេលថ្ងៃញ៉ាំបាយរួចយើងរៀនបន្តទៀតរហូតដល់ពេលល្ងាចឈប់សម្រាកហើយគ្រូបង្វឹកឲ្យយើងចាក់ធុងបាសរំលេងសប្បាយណាស់រំលីងរហូតដល់ទៅ 3-4 ម៉ោងឯណោះខ្ញុំស្មានថាការបង្រៀនថ្ងៃទី3នេះបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយប៉ុន្តែមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះទេឈប់រំភ្លាមស្រាប់តែគេដេញវាយពួកខ្ញុំនាំគ្នារត់ប្រសិទ្ធប្រសាញរត់រហូតដល់កន្លែងដែលគេសន្មតថាជំរំមរណៈគេជីកដីជុំវិញជំរំដាក់តកហើយមានបោះពោះឲ្យវាពេញដីជាការពិតណាស់ពោះប្រលិតមិនមែនជាពោះពឺទេគេគ្រាន់តែចង់បណ្ដាយស្មារតីយើងតែប៉ុណ្ណោះហើយគេសំឡុតយើងថានឹងយកត្រាដែកដុតភ្លើងមកបោះត្រានៅលើពោះរបស់យើងទៀតផងគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែមិនអាចរុញរាបានទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែចូលទៅក្នុងជំរំដែរទីនោះគឺមានលោកគ្រូរបស់កតោនៅចាំវិញពួកយើងតែម្ដងគ្រាន់តែខ្ញុំចូលដល់ជំរំមរណៈភ្លាមលោកគ្រូរបស់កតោទៀះកំភ្លៀងភ្លាមសំឡុតសួរថាខ្ញុំជាមេក្រុមគេមែនទេតាមពិតគេមានវិធីវាយរបស់គេគឺវាយចំដៃឲ្យលឺសំឡេងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនសូវឈឺទេហើយគេពាក់កងដាល់ក្បាលពោះខ្ញុំសម្លុតឲ្យខ្ញុំភ័យប៉ុន្តែខ្ញុំមានស្មារតីរឹងអាចទប់ទល់បានបន្ទាប់មកគេនាំគ្នា4នាក់សង្កត់ខ្ញុំជាប់ហើយឲ្យខ្ញុំប្រងើបឲ្យរួចគេដៀលប្រាពាកអសរោះគ្រប់បែបប្រយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានការឈឺចាប់ហើយប្រងើបឈូឲ្យរួចត្រង់ចំណុចនេះគេចង់បង្រៀនយើងថាជីវិតពិតទោះជួបការលំបាកយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែងើបឈរឡើងវិញឲ្យបានខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនមកហើយខ្ញុំមិនចោះចាញ់ត្រឹមគេសង្កត់ខ្ញុំ4នាក់នោះទេនៅទីបំផុតខ្ញុំអាចងើបឈររួចហើយឆ្លងកាត់វគ្គជំរុំមរណៈដោយជោគជ័យពេលពួកខ្ញុំឆ្លងផុតលោកគ្រូរបស់កតោបានលុតជង្គង់សំពះសុំទោសថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគ្រាន់តែចង់លុតដំផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តយើងឲ្យខ្លាំងក្លាតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅមានវាក្យលោកភ្លើងទៀតគេគ្រាន់តែឲ្យអ្នកចូលទៅមុនស្រែកថាក្តៅណាស់ក្តៅណាស់ប៉ុន្តែមិនបានលោកភ្លើងពិតប្រាកដទេបើអ្នកនៅខាងក្រោយមិនខ្លាច ហើយហ៊ានចូលទៅលុបភ្លើងដែរគឺបានឆ្លងផុតការសាកល្បងនេះហើយគេត្រង់តែចង់បង្រៀនយើងថាឧបសគ្គក្នុងជីវិតគឺបែបនឹងជួនកាលយើងមើលឃើញថាវាជាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើស្មារតីយើងរឹងមាំហ៊ានពុះពីទៅមុខយើងប្រកបជាអាចឆ្លងផុតទៅបានវាប្រៀបដូចជាចន្ទាដែលបង្កប់នៅក្រោមផ្ទៃពពកស្រអាប់តើតែយើងហ៊ានឈានជើងចុះទៅហើយពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ជាស្ដែងយើងនឹងបានឃើញចន្ទាដែលអាចនាំផ្លូវយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីឆ្លងផុតវគ្គនេះគឺឈានដល់ម៉ោង12យប់ពាក់កណ្ដាលត្រីលមុំហើយពួកយើងត្រូវនាំគ្នាទៅដេកនៅលើដីជួនជាពេលយប់នោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យកន្លែងដេករបស់ពួកខ្ញុំសត្វតែពោះហើយក៏មានរន្ទះបាញ់ក្បែរកន្លែងដេកទៀតពួកខ្ញុំភ័យខ្លាចរន្ទះបាញ់ក៏រត់ចាយជើងគ្នាតែម្ដងនៅពេលដឹងថាខ្ញុំជាមេក្រុមគ្រូបង្វឹកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំមើលកន្លែងដែលខ្ញុំដេកពោពេញទៅដោយពួកនោះលោកគ្រូបាននិយាយថាអ្នកមើលកន្លែងដែលអ្នកដេកសត្វតែពោះនេះទៅបើអ្នកមិនអាចជោគជ័យក្នុងជីវិតទេកន្លែងដេករបស់អ្នកគឺនៅក្នុងភក់ច្រាំអញ្ចឹងនេះហើយជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សប្រជាមនុស្សកំសាមនុស្សអន់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកគ្រូបង្វឹកធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹតតែមានចិត្តមុតស្រួចខ្ញុំមិនអាចឲ្យកូនកូនខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំមកដេកនៅកន្លែងភក់ច្រាំបែបនេះបានឡើយហេតុនេះខ្ញុំត្រូវតែពង្រឹងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំឆ្លងកាត់វគ្គលត់ដំនេះឲ្យបានពីព្រោះបើការពិបាកប៉ុណ្ណឹងយើងឆ្លងមិនផុតថ្ងៃក្រោយពេលយើងជួបឧបសគ្គធំធំក្នុងមុខជំនួយរបស់យើងធ្វើម៉េចយើងនឹងអាចពុះពារទៅមុខបាននោះខ្ញុំត្រូវដេកនៅកន្លែងដែលមានភក់ហើយមានទាំងសំបុកស្រមោចទៀតត្រូវស្រមោចខំឡើងក្រហមបិទខ្លួនពេលស្រមោចខំចាំបានជើងខ្ញុំដែលពងបែកដាច់ឈាមបោះស្បែកទាំងដុំនោះគឺឈឺផ្សាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំស៊ូត្រាំឆ្លងកាត់ការលោតដំនេះឲ្យតរតែបានអស់កម្លាំងពេកខ្ញុំក៏កេងលក់លែងដឹងថាស្រមោចខំឈឺយ៉ាងម៉េចទៀតហើយទីបំផុតថ្ងៃទី3នេះខ្ញុំបានឆ្លងផុតហើយបើយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងរឹងមាំត្រូវរៀនឆ្លងកាត់វគ្គលត់ដំផ្លូវចិត្តឲ្យបានច្រើនព្រោះភាពខ្លាំងក្លារបស់មនុស្សគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវចិត្តបើចិត្តយើងខ្លាំងបំមុតមិនចោះចាញ់ធម្មពលផ្លូវចិត្តយើងរឹងមាំហើយនោះបើប្រាជ័យប្រមាណលានដងក៏យើងនៅតែអាចក្រោកឈរឡើងវិញបានដែរតែបើយើងបាក់ទឹកចិត្តខ្សោយធម្មពលផ្លូវចិត្តហើយយើងច្បាស់ជានឹងសល់តែពេលវេលាដួលរលំតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី4ក៏បានចូលមកដល់ពួកខ្ញុំក្រោកពីព្រឹកហាត់ប្រាណដូចជាធម្មតាបន្ទាប់មកគ្រូបង្វឹកឲ្យពួកខ្ញុំលេងហ្គេមដែលមានលក្ខណៈជាហ្គេមប្រាជ្ញាយើងលេងហ្គេមចាក់ទឹកដេញគ្នាដើម្បីរកមើលថាតើក្រុមណាសល់ទឹកច្រើនជាងគេយើងហុចកំប៉ុងទឹកបន្តគ្នាគឺសតតែជាការលេងហ្គេមរៀនពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងរៀនពីការសាមគ្គីក្រុមបើក្រុមណាមួយធ្វើបានល្អជាងគេនឹងទទួលបានជោគជ័យបន្ទាប់មកក៏ចូលដល់វគ្គធ្វើឬស្លាប់ Do or Die គឺជាវគ្គមួយដែលត្រូវវាលើខ្សាច់ហើយរត់ចុះរត់ឡើងរហូតដល់ខ្ញុំឡើងខ្សោះខ្យល់ស្ទើរតែវាទៅមុខលេរួចខ្ញុំទើបតែស្គាល់ពាក្យថាទន់លោងដោយសារវគ្គនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចតស៊ូបានដល់ទីបញ្ចប់បន្ទាប់មកទៀតថ្ងៃទី5ចូលដល់វគ្គសមាធិ5ម៉ោងគឺជាវគ្គនៃក្តីស្រឡាញ់មនុស្សយើងមានជីវិតគឺមានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់យើងត្រូវទៅជួបការបាត់បង់ក្នុងថ្ងៃណាមួយជាមិនខានគ្រូបង្វឹកបានឲ្យពួកយើងសរសេរឈ្មោះមនុស្ស5នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់មានឪពុកម្ដាយយើងប្រពន្ធកូនយើងគឺអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវត្រៀមចិត្តឲ្យហើយនៅក្នុងការបាត់បង់ពួកគេក្នុងការដំណើររឿងមួយលោកគ្រូឧបមាថាយើងកំពុងនាំគ្នាដើរលេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាយើងជិះឡានជុំគ្នារួចជិះទូកកំសាន្តចុងក្រោយបន្តដំណើរកំសាន្តជួបក្នុងព្រៃបែបធ្វើដំណើរផ្សងព្រៃស្រាប់តែបានជួបជាមួយនឹងសត្វសាហាវតម្រូវឲ្យយើងលះបង់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ទើបអ្នកដែលនៅសល់អាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានអ្នកទាំង5សុទ្ធតែជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពេលដែលយើងជ្រើសរើសគូសលុបឈ្មោះអ្នកណាម្នាក់ចេញពីក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកមួយរំពេចប៉ុន្តែវាជាការពិតនៃជីវិតដែលខ្ញុំត្រូវតែប្រុងទទួលយកការបាត់បង់ដោយមិនអាចប្រកែកបានឡើយពេលធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតដោយជិះទូកស្រាប់តែមនុស្សលើសចំណោះយើងត្រូវតែទម្លាក់ចោលមនុស្សម្នាក់ទៀតដើម្បីកុំឲ្យទូកលិចស្លាប់ទាំងអស់គ្នាគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវលុបឈ្មោះម្នាក់ទៀតហើយតើយើងត្រូវបោះបង់នរណាឪពុកយើងម្ដាយយើងប្រពន្ធយើង ឬក៏ជាកូនរបស់យើងទោះជានរណាម្នាក់ក៏ធ្វើយើងឈឺចាំសោកស្ដាយដូចគ្នាពេលទៅដល់លើកោះយើងជួបសត្វសាហាវដែលតម្រូវឲ្យយើងលះបង់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយក្នុងដំណើរបន្តយើងជួបឧបសគ្គរហូតហើយក៏ត្រូវបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់តទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងនៅសល់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះវគ្គនេះគេចង់បង្រៀនឲ្យយើងចេះផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់នៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងមានឱកាសធ្វើដើម្បីពួកគេខ្ញុំបានឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សា Warrior Camp ដ៏ជោគជ័យនឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយសារភាពរឹងមាំនិងចិត្តមោះមុតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំក៏ក្លាយទៅជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលបង្វឹកទេវីខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់វគ្គលត់ដំផ្លូវចិត្តច្រើនមកហើយប៉ុន្តែមានតែវគ្គមួយនេះទេដែលខ្លាំងជាងគេតែម្ដងក្រុមរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Entry Acharya ហើយខ្ញុំមានពាក្យប្រចាំក្រុមគឺឈ្នះឈ្នះឈ្នះហើយអ្វីបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យនេះព្រោះពាក្យនេះជាពាក្យជំរុញទឹកចិត្តខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំក្រោយពីរៀនចប់វគ្គ Warrior Camp ចិត្តខ្ញុំកាន់តែពុះគញ្ជ្រោលជាងមុនរាប់ពាន់ដងខ្ញុំរត់តែខិតខំធ្វើការគ្មានម៉ោងទំនេរតតែសោះទាំងអស់នេះហើយដែលជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំមានគោលបំណងចង់ពង្រីកក្រុមនិងពង្រីកក្រុមហ៊ុនតែខ្ញុំមិនទាន់អាចធ្វើបានទេគឺនៅប្រឹងពង្រឹងសមត្ថភាពនិងរៀនពីរបៀបកសាងក្រុមបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អជាមុនសិនពេលវេលាចេះតែវិលចុះវិលឡើងមិនទៀងទាត់នោះទេឆាជីវិតពិតជាត្រូវប្រឹងប្រែងតស៊ូណាស់ទម្រាំបាននាំមកដល់ពេលនេះតែជីវិតពិតជាជីវិតមែនអ្វីៗវាមិនមែនសម្រេចទៅលើជោគវាសនានិងព្រំលិខិតនោះទេគឺវាកើតឡើងនៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះនៅរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយដែលវាមានស្នាមដាមជាប់មកជាមួយនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាពេលណាដែលនៅមានជីវិតយើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមនោះទេភាពជោគជ័យនឹងនៅតែរង់ចាំយើងជានិច្ចព្រះអាទិត្យកំពុងគោចរនៅលើដងមេគានៃលំហមេគាទៅហើយពេលមួយនេះបានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់រឿងហេតុមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2019ដែលជីវិតទាំងនេះបានរស់ឡើងមកវិញនោះព្រោះតែការឈឺចាប់ការរងនូវសម្ពាធការងារនិងភាពតក់ច្រអដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខំប្រឹងស្វាស្វែងរកច្រកចេញតាមគ្រប់វិធីសាស្ត្រនិងបានរៀបចំចងក្រងជាសៀវភៅផែនទីជីវិតមួយនេះឡើងមកអ្វីៗវាពិតជាបានដក់នៅក្នុងក្រៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំមិនអាចនឹងរលុបវិញបានដោយងាយងាយនោះឡើយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះខែកក្កដាខ្ញុំបានឡើងមកប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនោះហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយចូលមកក្នុងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទឡើងព្រះអើយតើវាពិតជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរទៅនៅពេលនោះក្នុងកាមេរ៉ាបានឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅទិដ្ឋភាពមួយដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតណាស់គឺកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកំពុងតែរត់ឆ្លងកាត់ថ្នល់វិញនឹងត្រូវឡានបុកទៅហើយតើពេលនេះទឹកចិត្តជាឪពុកដែលនៅឆ្ងាយពីកូនបែបនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរទៅខ្ញុំពិតជាមិនអាចទ្រាំបាននៅហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះបានទេព្រោះខុសតែមួយចំហៀនប៉ុណ្ណោះពីចម្ងាយផ្លូវដែលរថយន្តកំពុងតែបើកនោះគឺពិតជាត្រូវស្លាប់ជាមិនខានពិតជាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងខ្លួនឯងរួចទៅហើយថាមិនឲ្យទឹកភ្នែកស្រក់សំបីតែមួយដំណក់មកទៀតទេប៉ុន្តែពេលនេះពិតជាមិនអាចទប់ចិត្តសង្កត់ដើមទ្រូងមិនឲ្យរន្ធត់បាននោះឡើយទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំស្រាប់តែស្រក់ចុះមកព្រូខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំគឺរឹងមាំគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់មិនអាចទន់ជ្រាយបានចេញខានទោះបីជាត្រូវជួបនឹងឧបសគ្គនិងបញ្ហាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយតែគ្រានេះបែកដូងជាពុកបានបំបែកភាពរឹងមាំរបស់ខ្ញុំអស់ទៅហើយខ្ញុំប្រែក្លាយទៅជាទន់ជ្រាយមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យានោះទេគឺព្រោះតែជីវិតរបស់កូនប្រុសរៀបនឹងឈានដល់រណ្ដៅមរណៈទៅហើយខ្ញុំពិតជាមិនអាចទប់ចិត្តបានប្រកបមែនទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំបានស្រក់ចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះតែការភ័យខ្លាចបាត់បង់ជីវិតខ្ញុំបន្តខ្លួនឯងចោលថាធ្វើជាពុករបស់គេបែបណាទៅបើគ្មានផ្ទះឲ្យកូននៅបែបនេះចឹងនោះមិនហើយទឹកចិត្តជាពុកម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែគិតទៅដល់កូនរបស់ខ្លួនជាមុនសិនព្រោះទោះបីជាប្រឹងរកស៊ីអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែគិតទៅដល់កូនតូចៗរបស់ខ្លួនដែរព្រោះក្នុងនាមជាពុកម្ដាយគ្រប់រូបអ្នកណាមួយដែលថាមិនស្រឡាញ់កូននោះដោយសារតែហេតុការណ៍បែបនេះហើយបានជាខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាពុះពៀសសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ ដើម្បីរកប្រាក់ទិញផ្ទះឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំរស់នៅឲ្យតតែបានព្រោះខ្ញុំមិនអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះម្ដាយក្មេកបន្តទៀតទេណាមួយដោយសារតែផ្ទះរបស់គាត់នៅជិតមាត់ថ្នល់ផងវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គិតទៅជីវិតពិតជានឹកស្មានមិនដល់មែនពេលដែលខ្ញុំបានមកធ្វើការនៅឆ្ងាយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំតែងតែគិតទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដែលនៅឯផ្ទះចនិចទាំងនេះហើយដែលខ្ញុំមិនអាចនឹងទប់ចិត្តមិនអាចក៏ក្រើកបាននោះពេលដែលបានឃើញនៅហេតុការណ៍អ្វីមួយដែលកើតឡើងនោះចាប់តាំងពីពេលដែលខ្ញុំបានឃើញនៅរឿងរ៉ាវវិសនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនរបស់ខ្ញុំនោះមកខ្ញុំរឹតតែខំប្រឹងបង្វឹកក្រុមខំប្រឹងកសាងកម្លាំងខំប្រឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនអាចធ្វើការត្រឹមតែ7ឬ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដោយពីមុនទៀតនោះទេព្រោះខ្ញុំត្រូវខំប្រឹងដើម្បីរកប្រាក់យកមកទិញផ្ទះសម្រាប់ប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យតតែបានដួងព្រះចន្ទរារះនៅខ្ពស់ឆ្ងាយសន្លឹមខ្ញុំឈរបន្ធូរដង្ហើមចេញសម្លឹងមើលទៅលើមេឃដែលមានពន្លឺព្រះចន្ទរះមូលក្រឡាំងតែមិនអាចនឹងបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែពោពេញទៅដោយភាពមោះមុតនោះបានទេណាមួយឲ្យទៅដល់ពេលព្រះទិនកររះបញ្ចេញរស្មីក្រហមឆ្អិនឆ្អៅមកខ្ញុំតែងតែសម្លឹងមើលទៅដោយមនៈភ័យសោះព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអាទិត្យដែលកំពុងតែពេញពន្លឺវាមិនខុសពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំបានកំពុងតែក្តៅកគុកយ៉ាងដូច្នោះដែរទេណាមួយខ្ញុំតែងតែប្រដូចទឹកចិត្តមោះមុតរបស់ខ្ញុំទៅនឹងពន្លឺព្រះសូរ្យាដែលគ្មានកម្លាំងអ្វីអាចមករារាំងព្រះអាទិត្យឲ្យអស់ស្ដង់គុតរលត់រស្មីរហូតបានឡើយវាជាកត្តាកំណត់របស់ធម្មជាតិដែលបានតាក់តែងរួចមកហើយបើនៅមានថ្ងៃស្អែកព្រះអាទិត្យក៏នៅតែរៀងរះឡើងវិញជាដរាបនោះចិត្តរបស់យើងក៏នៅតែមានក្តីប្រាថ្នាទៅមុខមិនរេថយដែរទាំងនេះហើយដែលជាស្លាស្នាមជីវិតរឿងពិតរបស់ខ្ញុំដែលបានកើតឡើងដើម្បីឈ្មោះទៅរកអ្វីដែលហៅថាផែនទីជីវិតនោះហើយ